ئێرە تارانە دەنگی کوردی کۆماری ئیسلامی ئێران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بناو يادي خواوندي قورو بيهوتا وباسلاو لا ایوا جوگرانی هیجای و دلالی دنگی کردی تران برزان هتفین و خزمتان لدنگی کردی تران و امرو شما ریکوتی 27 خرمانانی 1400 هتاوی که ریکوتی شلگل یازده منگی سفری 1440 سی هتاوی و داویل بردن کوچی و هروتر 18 سپتامبری 2021 زینی ریزی برنامه کنی امرو من لبشی سورانی دا بم جوری که لخزمه دیوی هجادا رای دگینم لکاجمیر ششی سر لیواره بکاتی تاران لخزمه تو داده بم بو پیشکش کرنی برنامه هک به حوال و راپورت دو ام بشه برنامه راوشتن پیشکش دکری کاجمیر ششو نزیگ 26 خلق بولاو راوش پیشکشتن دکری برنامه امسالو حکم لکاجمیر ششو 46 خلق دا بیسن سناموشگاری کی اخلاقی لکجمیر 658 دقیقه دا پیشکش دکری دوهم بشه والکان کجمیر حوتی سر لیوار بکایت داران پیشکش نندکین هروتر برنامه گشتیک به نیو میدیا کنده لکجمیر 6 داولی بردن تانی دکم حوتی پینچ خودک بولاوا پیشکش دکری دوهم بشی برنامه کن من الخی کی دیکه لازن جیده چی روکی شوا که اویش پیشکش دکین به هوگرانی گوشه داستان و چی روک تکایا بجی من میهران کمتر لدخوله که دیکه لخصمتو داده بین با پیشکش کردنی برنامه هگبه حوالو راپورت
رادیو کردی تران میدیای هاودلی و هاوزمانی لا رادیو کردی تران دا خوتن ببین و ببیسنوا رگا کانی پیوندی لگال کانال رادیو تلویزیونی سحری کردی جمعه رادیو کردی تران لا تورا کوملای تیکانی وایبرو تلگرام و هر وحا کرتنامه 0098 935 107 3004 نونشانی رادیو کردی تران لا توری فیسبوک facebook.com/saharkurdishchannel اگر پیتان خوشا که اصوارو برهمکان یوا بریتی لا وینا ویدیو دق و هر وها فایلی دنگو وینا کانتان لا ملپرو کانالی تلگرامی رادیو تلویزیونی کردی سحر ملاو بیتوا تکایا بمناو نشانانا پیوندی من لگلاب کرد ملپری رادیو تلویزیونی سحری کردی kurdish.sahartv.ir کانالی تلگرام @ سحر کردیش چنل
ساعت 6 سر لیواره ایره ترانه دنگی کردی کمر اسلامی ایران سر دیری چن حوالک ربری بالای شورش بو پهلوانانی المپیک و پر المپیک پیامی پهلوانتی ایوه پیامی هیوه و گشه و امکانی مسوگربونی کار با روالت استمکانه دزگای زانیاری تومدباری توانکانی چند روژی رابردوی سلیمانی دزگیر کرد و لکرکوک پیشمرگو سوپا ایراغ سنگری هاوبش دادمزرینن بسم الله الرحمن الرحیم بناو یادی خواوندی گورو به هاوتاو بسلاوی که دوباره لخزمت جوگرانی هجای دنگی کردی تران برزن لخزمتان داین با پیشکش کردنی برنامه هگبه حوالو راپورت تکایه هاور من بن ربری بالای شورشی اسلامی امرو شمال لدیداری خواون مدالیاکانی یاریکانی اولمپیک و پارا اولمپیکی توکیو ویرای رزگرتن لپالوانانی ایران فرموی گرنگترین پیامی پالوانتی ورزشکارانی شانازی خلقینی ولاد لگورپان نیو دولتیکان امکانی مسوگربونی کار بدروالت داولی بردن کار بروالد لنکران هاتوکانه و گواستنوی پیامی راوستاوی هیوه و گشه با کوملگاو لاوکانه. آیت الله خامنه ایرم دیداره دا اماجه کرده نمونه گلک لپالوانتی و میدالیا به تسینانی ناسالم لورزشی جهان داو فرموی جیال نادادوری بر تیل ورگرتن و کینوبینی سیاسی و کلگ ورگرتن لماده وزبخش به تسینانی میدالیا لسونگی نشتی منفروشی خوفروشیش لنمونه کانی پالوانتی ناسالمه. برای زیان درکوتنی به همروی و دینی و معنویکان لطنیش پالوانتی زور به نرخزانی و به اماجه به چند نمونه لیاریکانی اولمپیک و پارا اولمپیک فرموی خانمانی ورزشکار ایرانی لم پیشبر کیانه دا سلماندیان حجابی اسلامی لم پری دروشانه و لسر گورپانی ورزش نیه وکتون امبابته لگورپانکانی سیاستو زانستو برای برایتیش درکوتو ایت الله خامنه ای بابتی به فرمین ناسینی رژیمی توانکاری زیونی لمیدان ورزشی کانی به بابتی که زور گرنگ زانی فرموی رژیم استمکار و رگسکوژ و ناروای زایونی هول داد به اماده بونی لمیدان ورزشکان شرعیت با خود بدز بینی و زوردارانی جهانیش دستی دگرن بلان برپرسانی برزی ورزشی و ورزشکاران نبیلن بوارده بلاین و نکاره بن سروکی دزگای دیپلوماسی ایران و تی خلق آسواری اندامتی ایران لرخراوی هاوکاری شانکای ل برنامه آبودیکانی دولتی سیزدهم دبینن. به پی راپورتی آژانسی هوالی میر حسین امیر عبداللهیان وزیری دروی ایران سبارت به بریوچونی کوبونوی برپرسانی شانکای و تی گرنگترین روداوی جوینی شانکای دسپیکی روتی اندامتی همیشه ایران لرخراوی هاریکاری شانکای. نوبراو کتیشی او اندامتی چندین لعنی جیاواز لوانه سیاسی، امنیتی، عبوری، بازرگانی و گمرکی و بواری دیکی هیا. امیر عبداللهیان وطی حالبت روتی اندامتی همیشهی به شیوه که خوناخ به خوناخ هنگوگلک حال ده گیرید که لراسی ده لحد خوناخ اگدهی که لبازنکانی چالک ده بیتو لکوتایی ده لپروسه اکی لانی زور یک ساله تا یک و نیو ساله سرجم بشکانی پیوندی دار به اندامتی همیشهی اما چالک ده بیتو. برزان هر لمبواره ده دبی اماجب کم که برز هوشنگی شیخی کارناسی برزی پرسیار سیاسی کن لسر هیلا برای عرض اسلام هر لبواریم هواره ده پرسیاری کم لبرزیان هیا لکوبنوکانی ریخراوی هاوکاری شانکای که لشاری دوشمه پیتختی تاجیکستان برای وچو اندامتی همیشه ایران لم ریخراو للاین اندامکان و پش راس کرایو گرنگاتی ام دست کوتا گور سیاسی و عبوری و آسوارکانی بو ایما لیک بدن و برز هوشنگی شیخی
ریخستنی هاوکاری شانکای یک لگرنگترین و گورترین ریخستنکانی نیودولتی لعاستی جیهانی داید. لو بواره دا که حمل بواری وزه دا که گورترین برهمینه رو هر و گورترین بکارهنری وزه لعاستی جیهان دا لطرف دیکره و نیزیک نیوی جمعیتی جیهان لو ولاتانی اندامی ریخستنی هاوکاری شانکاین که روسیا، چین، هند، پاکستان و استا ایران و ولاتانی دیکل خوی دگرته و ببرای من او استا او که کمال اسلامی ایران بو به اندامی او ریخستن دولتیه دتوانیت کاریگریه که یک جارزو لسر ترخان کردنی سرمایه و پاره لناخوی ولاتی ایران که پاره اول اتانه که اندام لرخستنی هاوکاری شانکای و لطرف دیگه رو پیوندی آبوری و او علاقاتی آبوری که نابین ولاتانی اندام و ولاتانی چادر یا ناظری او رخستنه نیو دولتیه داهن دتوانیتن درفته که گوره بیتن با کمال اسلامی ایران لبواری آبوریه و
سری دوین حوال و شرووی هاو پیوند به ایران و ناوچکو جیهان بن لا رادیو کردی تاران هگ بی حوال
با سپاس لا برس هوشنگی شیخی کرناسی پرسا سیاسی کن استاش دریجه برنامه هگ بی حوال و راپورت برای اوبری دزگای زنیاری رای دگینه تومدباری توانکانی چند روژی رابردوی سلیمانی دزگیر کرا. اجی امین برای اوبری اجانسی پرستنو زنیاری لپیجی خوی دبلاوی کرده و توانباری توانکانی چند روژی رابردو دزگیر کرا و را پیچی بردم یا سامن کرد. تشخیه بزوترین کاد بلگو دام پیدانان دخینه بردم رای گشتی. دوین شکری سرحد اندامی پککل لگره که چوارچره لسلیمانی للاین کسی که ناسره و تخیلی کره و کجره. روژیک پیشتریج لینگره که دیکی پککل بنایی فرهاد بارش کره آمان جبرین در کره. برای بری زانیاری بو بونه و دستخوشی لحی زکانی آسایش دجتیرور و پولیس دکه. جوری که اپراسیونی هاو بشیج که براس پرده قبط طالبانی جگری سروکی حکومت پیکن رابو را گین رایو که لباری دزگیر کرنی تومد باری دو تاوانکی چند روژی رابردو سلیمانی بلاو کرده و جور اپراسیون هاو بشکه لرا گین رایو اگده اشکرای کرده و تاوان باری سرکی کشتنو بریندر کرنی دو اندامکی پککه دزگیر کرده و را پیچی دادگاه کرده تاوکو سزای اصایی خویور بگری. دو پاتیشی کرده تو که سلیمانی شاری آرامی با همان بی جیوازی و اصایش و آرامی شار و حولاتیانیش پرز روا. فرمانده یکی هزکانی پیشمرگی هرمی کردستان رایگان که کرکوک که داوای لبردن لکرکوک پیشمرگه و سپای عراق سنگری هاوبش داده مزرین نشانده که فرماندکانی هیزی پیشمرگه لهر دو لیوا یک و دوی سر با وزارت پیشمرگه حکومتی حریمی کردستان او نوچانهان با سر کرده و که سنگری هاوبشی لیه داده مزرینن فرمانده لیوای دوش دلی هیز هاوبشه که سطی پنجای لسپای عراق و اویدی کشی لپیشمرگه پیگده امید شوان شمیرانی فرمانده لیوای دو با توری میدیای روداوی را گند اما جلا بسر کردن و میدیانی که دیاری کردنی او بوشایانه که پیویستیان با دانانی سنگری ها باشی هزکانی پیشمرگه و هز عراقی کانا فرمانده لیوای دو اما جلا بوش کرد که لطواوی نوچکانی ماده 140 خانقین و تا و کوشنگال سنگری ها باش لیده درید که اما جلا پر کردن و بوشایی امنیکانه با گوتی امید شوان هیزه ها بشکل هیزه ایراقی کن و با دیاری کراوی سپای ایراق سطی پنجاو هیزه کنی پیشمرگه لسطی پنجاو دبید. عزیزان هر با جوری اگه دارن یکمین برگه سوتمنی هنرده ایران گشت لبنان. ام باب تگرنگه پیشان داوکه سیاستکانی بایکوتی امریکا لدجی لبنان شکستی هنو. ایسا برگز ارمانی نصرالله کارناسی پرس سیاسی کن لسر هیلو لم بارو لبرگز نصراللهی رون کردنو من دوید ویرای ارزی سلام لبرگزیان. فرمو برگز ارمانی نصراللهی. جگرانی برزو خوشویست همکارانم اما جایم پی کردم که گرفته که بچوکی تکنیکی پیشاتو پیش روی که دنگی برز نصراللهی ببیسن سرنشتان را دکشم بو بیسنی حواله که دی که فرمانده که هزکانی پیشمرگه هرمی کردستان رای گند که لکرکوک پیشمرگه و سپای عراق سنگری هاو باش دادم از رینن شانده که فرماندکانی هزی پیشمرگه لهر دو لیوای یک و دوی سر به داولی بردنتان لدکم حوالا که دیکتان پیش کش دکم و تبیجی فرمانده ای اپراسیونی سپای عراق رای گند 2500 سربازی امریکی لعراق تا کتای ام منگی زینی در چند داره و تحسین خفاجی و تبیجی اپراسیونی سپای عراق رای گند که تا کتای ام منگی زینی و تا سپتمبر 2500 امریکی و تا 31 سپتمبر و تا کتای ام سالی زینی داولی بردن تا 31 دسامبر و تا کتای امسال زینی سرجم هیز سربازی کنی اولاته لعراق دکشینه و نو برا برا گندنی اوی که لراجانی دوائی کوبونوی گرنگ لنوان بغدا و واشنطن سبارد با چونده سربازانی امریکا لعراق برای و چوا و تی که انجامی کوبونوی کومیتکانی تکنیکی سربازی عراق و امریکا زور گرنگ بو و سبارد با چونده روی هیز سربازی امریکی کن لعراق تا 31 دسامبر 2021 شی هر و هر کوتن کرا که کوتای کانی ام مانگا سی یکینی سربازی عراق برو شوینه کی دیکا بجه بهلن
ام کاتتان باش گویگرانی هجه رادیو کردی تنان حوالا بوریا کن با آگا داری تن دگینم پیگه امریکایی بلومبرگ لر راپورت اگداده سیداوت لگدانوی بازاری کاربا ایران و نرخ هرزانکانی که با پیچوانی روتی جیهانی و وکو خلقانه که آبوری یارمتی دادد با راوستان لبرانبر بایکوتکانی نو دولتی. اندامیتی تکموتاو ایران لپیمانی شانگهای معادله که براو با همولای نکن. سروکانی بجداری کرد لبیستو یکمین کبونوی ریخراوی هاوکاری شانگهای SCO دوینه هینی و اندامیتی تکموتاو ایران لپیمانه زور گرینگ نوچه یه دنگیانده. سرکومار ابراهیم رئیسی لاوتردان خویده لامکوبونوه یک لشانی دوشنبه پیتخت تاجیکستان برای وچو لپیوزبونی همیشه ایران به پیمانی هاوکاری شانگهای خوشحالی در بری. پاش امش ریخراوی هاوکاری شانگهای هش اندامی همیشه یعنی ولاتانی هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان بون که ایرانیش استکن نو همی ولاتی که با اندامیتی توکمو تواوی او ولاتان در حتوه. بارسته پلاوتنی ایران یک و نیو برابر دکرد. وزیر نوتی ایران و تی بارسته پلاوتنی نوتو شلک گازیکانی برس کرد و تو پره پیدا و لمبوارش داد دو برنامه خریکی پیوشن گیرانه. جوادی اوجی و تی برنامه یکم برز بونوی بارسته پلاوتگکانی استکا لباری چنده ایتیو چونایتی برهم و باروبوکانی نوتیو برنامه دو همیش دروز کرانی پلاوتگی نوی یا همان پترو پلاوتگکانه. لا حوالا بوری کانی نوشش بغدادی تندگینم که کوت نگری نوندی تجاری نه لاستمانی عراق لا دهاتو یک نزیک ده برای وبری گشتین نوسینگی عربی و افریقایی رخراوی گشه تجارتی اراوتی نوندی تجاری نه لاستمانی عراق لا دهاتو نزیک ده دکویت گر فرزاده پیلتن برای گندنی هم حوالاوتی نوانده تجاری و پیشنگهی همیشهی برهمکانو خزمتگزاری ایرانی لپنوی برنامکان ریخراوی گشه تجارتی ایران لبواری حسانکاری حتنی کمپانیکانو کالاکانی ایرانی با بازاری ایراق لشاری سلیمانی هرمی کردستان ایراق دکبه تگر بلام دهاتکانی ایراق هروا و بسته این با زیاد لستی نواد بنات پیشند داد با پیدا بزینی ساتی یکی وابسته بونی دولت ایراق و دهات نوت یکن ام وابسته یه هر وازیات لساتی نواده لا حوالا بوریخان جیهانش بغدای تنده گینم که پیش بینی سرسوره نری بانکی امریکایی لبرزبونوی نرخی نوت لا چند منگی ده هاتو ده بانک که گاره امریکایی پیش بینی که اگر به تو زستان که سرد من لبرار رو ده به نرخی نوت لبازاری جیهانی لماوی منگ کنی ده هاتو برزبونوی که تند تو مرده کد لواتی آبوری اکیتی اروپا لگل برزبونوی نرخی گازی سروشتی حوالداری ریانیوستی رای گندوه که ساکسو بانک بشتری دوه که برزبونوی نرخی گازی سروشتی پیش برکی آبوری اکیتی اروپای دا بزندوه و تاهوی لوازبونی آبوری امقاره یا لمقیاسی جیهانی دا و کوی قرزکانی جیهان ریکوردی لیده با پی راپورتی رویترز دا مزروی مالی نیو دولتی رای گند که لسیمانگ یکمی امسال کوی قرزکانی ولاتان دا سرانسالی جیهان با تو مان کردن ریکوردی تازه نزیگ دا 300 تریلیون دلار گشتوه ام قرزانه دا گری قرزی گشتی دولتکان بنامالکان و کمپانیکان و بانککان بو با 4.8 تریلیون دلار گشه گشتوه با 296 هزار میلیارد دلار.
عزیزان اوج چن حواله کی ابوری بو که خاتون حسین حاتمی پیشکشی کرد هرکو اماجم پیکرد ارزم کردن برز ارمانی نصر اللهی کارناسی پرسه سیاسی کان لسر هیلا سبارت باش کسی سیاستی بایکوت کارانی امریکا و نردنی سوتمنی لا ایران و بو لبنان رون کردن من لا برز ارمانی نصر اللهی دوی فرمو
بنای خوا لگال رئیس اصلاح فرمت لا خدمتی ایوا و هر و ها گویگرانی خوشوی سر و ها که جناتان آگادر نو برحال گویگرانی خوشوی سیش لجریانی باسه کداهن هر و ها دزانن لچن روزی را بردو روداوی که زور گرینگ لبواری پیوندی نوان کماری اسلامی ایران و دراوسیه کانی بدی هد اویش هنردنی سوتمنی با ولاتی لبنان بو لخصنات انا عرض کم اوشتا کشانی باسا اویا که برحال چند سال رابردو دا ولاتی امریکا لطوا و یو درفتانه که هیتی کلکی ورگردو لبر اویا که مقابل کمار اسلامی ایران بویستید و او تحریمانه که دای سپند بسر کمار اسلامی ایران بیتا هوی اویا که کمار اسلامی ایران لسیاستکان و امانجکانی خوی پاشک شیبکن اما لسالهای رابردوش دا برحال روداوها و اتفاقاتی که زور گرینگ من هبوه لناوچه کتا که بوتا هوی اوی که او تحریمانی ظالمانی امریکای اصلاح پوچل کردو توا هنردنی سوتمنی بو ولاتی لبنان لرگی کشتیرانی و هروها لرگی جاده و جاری کتر او پیامه به تواوی دنیا گین که کمار اسلامی ایران اتوانه در مقابلی او تحریمانی که امریکا بسلاح دای سپاندو بسل کمار اسلامی ایران بویسته و لکن اوش در برحال ام روداو پیامی که زور گرینگی هبو با جیهان که ایما وکو کمار اسلامی ایران اتوانین بو اوی که امانج و اهداف و دسکوتکانی خو من برو پیش بوین حتما لرگه هایی که جور بجور اتوانین کلگور بگرین و اما شکستی هنه با سیاستگانی امریکا لناوچه و ثابتی کرد که برحال اوشتانه که امریکا ایلید و او تحریمانه که امریکا لسر ایران دای سپند و نتوانه زور کاریگری هبید.
رادیو کردی تاران هاوری همیشه ایوه
گلیک سپاس بو برز ارمانی نصراللهی بو اورون کدنوی که پیشکشی جوگرانی هجای کرد. استاج عزیزان دوی نو برک سرنشتان راده کشم بو بیسنی دوخی هوای چند شهر لبیسوشوار ساعتی بردم ده. گرمای هوای تاران لبیسوشوار ساعتی بردم ده. لنیمان 21 بو 33 درجه ده لگوران داده بی و آسمان کی سود به شاری سنا گرما کی 12-32 درجه لگوران داده به آسمان کی سود به مهابات گرمای 13-31 پلی گرمی و آسمان کی ایرشتا و ورمی گرمای لنیوان 13-29 درجه سانتیگراد و آسمان کی سود به کرمانشان گرمای 12-30 درجه آسمان کی سایویده به ایلام گرمای 15-32 درجه آسمان کی سود به لهری میکردستان هولیر گرمای کی لنیوان 21-38 درجه بخواده بینی آسمان کی سود به سلیمانی گرمای 17-36 درجه آسمان کی ساوا دهوک گرمای 19-35 درجه و آسمانی سود به حلبجه گرما کی 18-36 درجه و آسمان کی ساوی ده به کرکوک گرمای 20-37 درجه آسمان کی سود به لا ترکیه آمد گرمای 16-31 درجه آسمان کی ساوی ده به مردین گرمای 14-29 درجه آسمان کی سود به درسیم گرمای 11-27 درجه آسمان کی سود به استانبول هروتر گرماکه لنیوان 19-26 درجه آسمانکی سوده به انکارا گرماکه 14-26 درجه و آسمانکی بپلاو هوروه دبین ره. لسوریا کوبانه گرمای 19-31 درجه و آسمانکی سوده به قامشلو گرمای 18-34 درجه آسمانکی سوده به دمشق گرمای 16-31 درجه لگوران داده به و آسمانکی اویش و ساوی دبین ره. برزان استاج دوای نابرک تایوک دخشنین بسر چند بابتی گلا چند مالپرکی هرمی کردستان. بابتی یکم و مالپری خندان. نخوشخانه پسپوریکانی دلی مندالان لسلیمانی به آماده بونی قوات طالبانی جگری سرو وزیرانی هرمی کردستان و وزیری تندرستی و پارزگاری سلیمانی و برپرسانی دیکی تندرستی کرایه و مالپاری خندان لمپیوندی دا بابتی که بلاو کردوتا و نوسیویتی وزارتی تندرستی حکومتی هرمی کردستان وای بلاو کردوتا و امرو شما به آماده بونی قوات طالبانی جگری سرو که انجمنی وزیرانی هرمی کردستان و دکتر سامان برزنجی وزیری تندرستی و دکتر رهیل فریدون بریکاری وزارت تو دکتر هوال ابو بکر پارزگار سلیمانی دکتر صباح حورامی برای بری گشتی تندرستی سلیمانی مراسمی کردنوی نخوشخانه پسپوریکانی دلی مندالان لشار سلیمانی برای اوچو اما جبوش کراوه نخوشخانه کل لیم برای برایتی گشتی تندرستی سلیمانی جبجه کراوه بسر پرشتی حکومتی حریمی کردستان با بودجه پرپیدانی پارزگار سلیمانی و هماهنگی ریخراوی مندال پارزان و تیمی پزشکی ایتالی و چارسری نخوشکان و نشترگری دلی مندالان. بابتی گلا مالپاری روش نیوز هاولاتیانی شنگال پاش 7 سال لآواری دکرینو زیدی خوین مالپاری روش نیوز لنباره و نوسی ویتی ازدیکانی گندی گرزر کی سنوری شاروشکی شنگال لپاش 7 سال لآواری بونین بو نوچکانی دیکی هرین بنیازم بکرینو زیدی خوین لو بارشو لجنه کمپی کنو بمبستی دابین کردنی درفت بو گرانوی هاولاتیان و بریار شاروانی گرزر کیش لدهاتوی کی نزیگ دا دست با جبجه کردنی چن خزمت گزار گرزرک یکی که لو گندانه که به هوی برخودانی لبرانبر چتکانی داعش دا ناسره و به هوی شوا دانشوانکی کوتن برشالاوی کومل کش کردنو گندکشیان للاین چتکانه و تالان کرا پاش رزگار کردنی شنگال بشه که زوری دانشوانی گندکانی سنوری او شاروشکیه گرانه و بوزیدی خوان بلان به هوی آستی او تالان کاری که لگرزرک دا روی دابو درفتی گرانه و سنور دار بو بلام استا حوالاتیانی او گنده دیانوید بگرانه و گنده که خوانو تاکو همویان جاری که دیکا پیکا و بجین. دو بابت من مالپاری استا بو حلب جارتون کشنی چالگوانانی بواری جینگه لدو سالی را بردوده بر رجیه که برچاو زیادی کردو تنها لسالی 2020 هتا 2227 چالاگوانی جنگل سرتاسری جهان دا کجاون مالپری استالم بارو نوسیویتی بپی راپورتی کی رخراوی گلوبال ویتنیس که بدوداشونی بودوخی چالاگوانانی جنگل جهان دا کردو در کوتول سال 2227 چالاگوانی بواری جنگ لولاتانی جهان دا کجراونو یک لسر سی رو داوکانی کشنیش پیوستن بداگیر کردنو بکارهنانی در آمد تاسروشتیکانو لوانه برینوی دارو کانزا کاری و کاری بازرگانی و کشتوکالی لروبری برفراوان و بنداوکان راپورتکه دلید اوانی کجراون چالاکوانی بواری جنگه بونو به هوی جنگه پاریزی دا کوکی کردن یعن لدرامتا ستروشتیکانی وگ دارستان و سرچاوی آو زریاکان کجراون رخراوی گلوبال ویتنیس اماجشی کردو لسالی 2015 و که ریکودنامه پاریس سبارد با دولی بردن تانید کم سبارد با گورانی او هوا واجو کراوا هفتانه چوار چالاگوانی بواری جنگه کجرا اونواتا بدرجای او چند ساله همو هفته یک چوار چالاگوانی جنگهی لجهانده کجرا اون که ریخراوا که ام جماره با شوکینر و مترسیدار نوزد دکا او ریخراوا جهانیه لراپورتکی دا گمان دخاتا سر دروستی او جمارانو پیوه جماره کجراوکان زور زیاتر بنو دلید پیدا چه او جمارانه زور کمتر بن لجماره راستقینکانو به هوی او کوتو بندانی دخرین سر روشنامه نوسان و ازادی مدنیکان نتوان رابید جماره راستقینه قربانیکان اشکراب کری سن حواله کی ورزشی عزیزان حفجردی فوتسال ایران با سرکوتن بسر امریکا دا بو قناخی کی یک لاکروی جام جهانی 2021 لیتوانی حلقشه به پی راپورتی ایرنا حفجردی فوتسال ایران کلا گروپی افی جام جهانی دا دوینه هینی لا دوهمین یاری خویده لا قناخی گروپی روبروی امریکا بو ولا کوتای داتوانی با انجام چوار با دو خنی میخوی به وزینه بو قناخی یک لاکروی ام یاریانه حلقشه حفجردی ایران بم سرکوتنه بو بشش خالی بو بشش خالی حلقشانی خو بو قناخی یک لاکرو سوگر کرد. حبجارت ایران پیشتریج لسر بستانی برده بوا. حبجارت فوتسال ایران روشی دوشمه لدوان یاری خویده روبروی ارژانتین پالوانی دروی پیشوی ام یاریانه دبیتوا. داویلی بردن کتن پالوانی درو پالوانی دوری پیشوی ام یاریانه. حبجارت فوتسال ایران روشی دوشمه لدوان یاری خویده روبروی ارژانتین پالوانی دوری پیشوی ام یاریانه دبیتوا. برزن گشین کتای برنامه حق به حوال راپورتی ام رو سپاس بو هوریتن.
راویج بنی خدا بسرانی برزو خوشویستی رادیو کردی تهران و برنامه راویش امکاتو همو کاتیکتان باش عبدالله عبیدیم راویجی امجارتان پیش کشدکم سبارت با نردرانی سوتمنی با لبنان للاین کماری اسلامی ایران و بای خوشویز ددوین و قصدکین هارمان بن لبنان لدو سال لماو براوی قیرانی آبوری زوره و هروها و درنکوتنی پیکنانی حکومتی تازه بو هوی اوکه امروشا قیرانی تربیت لو نوانه دا قیرانی سوتمنی بوته گرینگترین تنگجای لبنان که بواری نارضایتی جماوری رخصاندو و لحالک دا که هیچ ولاتی که عربی حاضر نبو با لبنان یارمتی بداد بو ظالبون بسر قیرانی سوتمنی دا کماری اسلامی ایران با یارمتیدانی خلقی لبنان پیش قدم بو و یکم هنگاوی حل گرد. هر لم پیواندیه دا یکم تنکرکانی حلگری سوتمنی ایران راجی پیانت شنبه رابردو 16 سپتامبر گیشن لبنانو لەلایەن ژمارەکی زۆر لە خەڵکی وڵاتەوە پێشوازیان لێکرا. دووهەمین باری سوتەمەنی نێردراوی ئێرانیش بەرەبەیانی ئەمڕۆ شەممە 18 سپتامبر لە سنووری سووریاوە تێپەڕی و خەریکە بەرەو لوبنان دەڕوات. پرسی ناردنی سوتەمەنی بابەتێکە کە تەنانەت نەیارانیش ئەو با سەرکەوتنێکی گرنگ بۆ ئێران و حیزبەڵای لوبنان دەزانن. لەلایەکەوە نێردرانی سوتەمەنی ئێران بۆ لوبنان بەڕۆڕووی پێشوازی خەڵکی لوبنان بۆتەوە و لەلایەکی ترەوە حیزبەڵە پیشانی دا کە بۆ کەمکردنەوەی کێشەکانی خەڵک ویستی جددی هەیە و خەریکی سیاسی کاری هەندێک کەسایەتی و تاقمی سیاسی نابێت و وەک ئەوان ناژوڵێتەوە. پرسی گرنگتر ئەوەیە کە زۆر یەک قەنەعاتیان وایە کە ناردنی سوتەمەنی ئێران بۆ لوبنان تێکشکانی گەورەی ئەمریکا و هاوپەیمانانی لە ڕۆژاوای ئاسیا و دەستکەوتێکی سیاسیە بۆ خۆڕاگری و ئێران، چونکو بووە هۆی تێکشکانی سیاسەتی تەحریم و گەمارۆی لوبنان و هەروەها گەمارۆی ئێران. دوای گەیشتنی تانکێڕەکانی سوتەمەنی ئێران بۆ لوبنان، کۆمەڵی زانایانی ئۆکاری لوبنان لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند چوونی کاروانی تانکێڕەکانی سوتەمەنی لە کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە بۆ لوبنان هەموو حیساباتی ئامریکای تێکداوە و گەمارۆی ئابووری واشنگتۆن دژی بەیروتی تێکشکاندووە. وتەبێژی فەرمی خۆڕاگری ئیسلامی بزوتنەوەی نوجەبای عێراقیش نێردرانی سوتەمەنی لە ئێرانەوە بۆ لوبنانی بە شایەدێک لەسەر توانایی و هەروەها بەڵێنی ڕاست و دروستی کۆماری ئیسلامی ئێران وەسف کرد و ئەو کارەی بە دەستکەوتێکی تازە بۆ نەتەوە و خۆڕاگری لوبنان هەڵسەنگاند. عەبدولجەبار عەتوان سەرنووسەری ڕۆژنامەی ئەلکترۆنیکی ڕائیۆ اليومیش بە دانانی یادداشتێک نێردرانی سوتەمەنی لە ئێرانەوە بۆ لوبنانی بە سەرکەوتنێکی سێقۆڵی ئێرانی سووری و لوبنانی دژی هێژمۆنی ئامریکایی ئیسرائیلی لە ناوچەکەدا وەسف کرد و ئەوەی بە خاڵی دەستپێکی ڕێگەیەکی دوور و درێژ بۆ خۆشکردنەوەی ڕەوشی لوبنان وەسف کرد. بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویستی رادیۆ کوردی تاران بۆ قسەکردن لەسەر مژاری ئەم هەفتەیەی بەرنامەی ڕاوێژ لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە لە خزمەت دوو میوانی خۆشەویست و بەڕێز دادەبین. بەڕێزان کاکە فاروق عەلی و کاکە عەبدولقادر هەرکی چاودێری سیاسی. سەرەتا دەچمە خزمەت زۆر بەڕێز و خۆشەویست کاک فاروق عەلی. کاک فاروق سڵاو لێ بێم، کاتت باش.
سڵاو ڕێزم بۆ جەنابتان و بیسەرانی ڕادیۆکەتان.
کاک فاروق، وەک یەکەم پرسیار پێم خۆشە فەرمووی کە ناردنی سوتەمەنی لەلایەن ئێرانەوە بۆ لوبنان خاوەنی چ گرنگایەتیەکە؟
ئای خۆی بەخشندەی مهرەبان، دیارە بەردەوام دروش مشیعاری کۆماری ئیسلامی ئێران لە سەرەتای شۆڕشەوە تا ئێستا ئەوە بووە کە پشتیوان و پشتگیری گەلانی چەوساوە دەبێ و هاوکاری بەردەوامی گەلانی موسڵمان دەکا. ئەم کاری کە کۆماری ئیسلامی ئێران کردوێتی لەم بارودۆخە قەیران ناویەی کەوا لوبنانی پیاتیە پەڕێ و ناردنی سوتەمەنی بۆ وڵاتە خەمخۆری و دڵسۆزی کۆماری ئیسلامی ئێران دەگەیەنێ، ئەوە دەگەیەنێ کە پەیوەندیەکانی لەگەڵ حیزبوڵای لوبنانی تەنها لەسەر ئاسی حیزب نییە بەڵکو لەسەر ئاسی وڵاتی لوبنانە. ئەوەتانێ ئەگەرچی دەوڵەتی لوبنان دەڵێ ئێمە ئاگامان نییە لەو ناردنی ئەو نەوتە، بەڵام پێدەچێت لە دژی لە ترسی ئەمریکا و زدهێزان بێوا دەڵێ ئەگەر نابن پێم وایە دەوڵەتەکەش بۆ خۆی پێی خۆشە بە تایبەتی کە ئێستا تازە لە سەروبەندی تەشکیلکردنەوەی حکوومەتێکی و نوێ و کابینێکی نوایە، بۆیە ئەو هەنگاوەی کۆماری ئیسلامی ئێران جێگەی خۆیەتی بەرز بنرخێنرێت و گرنگی پێ بدرێەوە ئەو پشتیوانی کۆماری ئیسلامی ئێران دەری بخاکە بەردەوام لەگەڵ دروشم و شیعارەکانی خۆیە ڕازگۆ بۆ ڕازگۆ دەبێ.
بەڕێزان هەر لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە دەسمە خزمەت زۆر بەڕێز و خۆشەویست کاک عەبدولقادر هەرکی چاودێری سیاسی. کاک عەبدولقادر سڵاو لێ بێم، کاتت باش. کاک عەبدولقادر جەنابت، ناردنی سوتەمەنی ئێران بۆ لوبنان چۆن دەبینی و پێت وایە ئەما خاوەنی چ گرنگایەتیەکە؟
بەڕێی من هەناردەکردنی هەر بابەتێکی هەر کاڵایەکی ئابووری خۆی لە خۆیدا ئەو ئەگەینێ کە خاوەنی هەناردەکار خاوەن هێزێکی ئابووری و پیشەسازی و سیاسی بەهێزە. هەناردەکردنی سوتەمەنی بۆ لوبنان بێ یامۆ هەر وڵاتێکی تر بێ ئاماژە بە بەهێزبوون و ناوەڕۆکی پیشەسازی و هێزی ئابووری وڵاتی کۆماری ئیسلامی ئێران دەگەینێ. بێگومان لوبنان هەمومان دەزانی لوبنان لە دۆخێکی زۆر نالەباردا لە ڕووی ئابووریەوە، لە ڕووی داراییەوە، لە ڕووی سیستەمی حکومڕانیەوە کێشەیەکی زۆر گەورەی تێدا. ئێمە زانین لوبنان دابەش بووە بە سێ چوار جۆری ئیدارەی دەسەڵاتدان. ئێمە ئەزانین کە ئێران لە سەردەمانی جوداجودادا چەندە کاریگەری لەسەر حکومڕانی لە لوبناندا هەبووە. ئێستاش ئێران دەتوانێت دووبارە لەو دۆخەنالەبارەی لوبناندا دەتوانی یەکێک لە فاکتەر هەر بەهێزەکانی هاریکاری بێت بۆ لوبنان کە هەناردەکردنی سوتەمەنیە، کە دەزانین سوتەمەنی یەکێک لە گوشارە بەهێزەکانی سەر شەقامی لوبنانیە و کاریگەریەکی زۆر نەرێنی کردووە سەر ژیانی ڕۆژاڵی هاوڵاتیان. پێم وایە ئەم کارە کارێکی بەرجەستەیە لە ڕووی مرۆییەوە، هەم دەتوانی لە داهاتوودا نیشانگەری ئەوە بێتن کە کۆماری ئیسلامی ئێران توانیەتی بەشێک هەر نەبێ، بەشێک لە معاناتی لە کەموکوڕیەکانی گەلی لوبنانی چارەسەر بکات.
کاک فاروق، کاردانەوە و پەرچەکردارەکان بەرامبەر بەو کارەی ئێران چۆن بووە؟
دیارە وڵاتانەی کە ئەگەرچی لەوانەیە بە شێوەیەک لە شێوەیەکان خۆیان بە دۆستی لوبنان دەزانن، بەڵام دەیانەوێ لوبنان دەستەمۆکەن، دەیانەوێ بوونیی ئابووری دابڕمێنن و خوچۆن داڕووخاوە و ئێستا لە ڕووی داراییەوە کەوتۆتە ژێر سفر و سوتەمەنی نییە کارەبا دابین کە هاتوچۆی هاوڵاتیان ئاسان بکات. ئەمە وا دەکا کە بیانەوێ بەردەوام لوبنان دەستەمە و لەژێردەستی وڵاتانە بێەوە تموحیان تیایە هەبێت، بەڵام ئەم کاری کۆماری ئیسلامی ئێران و ئاوەتەی ئەوانی نایەنەیەدی و توانی کاری بکا کە لوبنان بتوانێت کێشە و گیرۆگرفتەکانی خۆی تا ئەندازەیەک چارەسەر بکات و زۆر موحتاجی دەوڵەتانی ئەمریکا و ئەوروپا و ئیسرائیل نەبێ.
کاک عەبدولقادر هەرکیز، نابێت فەرموکە ئێستاشی لەگەڵدا بێ کاردانەوە و پەرچەکردارەکان بەرامبەر بەو کارەی ئێران لە ماڵ ناردنی سوتەمەنی بۆ لوبنان چۆن بووە؟
من پێم وایە لەم دۆخی کە لوبنان تێی کەوتووە هەموومان ئەزانین کە کۆمەڵگەی نێورۆڵەتی هەستیاری خۆی پیشان داوە بە جۆرێک لە جۆرەکان بە دوای چارەسەرێکدا دەگەڕێن کە لە لوبنانی دوا ڕۆژیشدا چارەسەرێکی ڕیشەیی بێت کە لە لوبنانی دوا ڕۆژدا بەرژەوەندی سیاسیەکانی ئەو وڵاتانە بگونجێتەیدا. لە لایەکی تریشەوە گوشاری ئابلوقەی ئابووری کە لەسەر ئێرانە دوو کێشەی گەورەی بۆ ئەم وڵاتانە دروست کرد. یەکێکیان کە هەناردەکردنی سوتەمەنی بۆ وڵاتی لوبنان خۆی لە خۆیدا شکاندنی ئەو ڕێچکەیە کە بە ئابلوقەی ئابووری و گویان گوشاری سەختیان هەرچیە کە ناویانراوە ناوزەت دەکرێ، هەژمار دەکرێ. یەکێکی تریشیانەوەیە کە لەناو ئەو بەحبوهەی نالەبارەی دۆخە نالەبارەی لوبنان کە نەیانتوانی بە هیچ شێوەیەک یان بە شێوەیەکی زۆر لاواز یارمەتی لوبنان بدەن، ئێران توانی لەو کات و ساعت و دۆخە سەختەی کە خودی ئێران تێیدایە کە گوشاری سەختی ئابلوقەی ئابووری لەلایەن وڵاتانی جیهانی بەسەریەتی توانیەتی ئەو هاوکاریە بکە. ئەوان دووبارە نیشانەی ئەوەیە، ئاماژەی ئەوەیە کە ئێران جودالەوەی کە ئەم گوشارە سەختەی لەسەر پشتە بەڵامتوانیەتی پشتگیر ئالیکار و هەروە هەناردەکاری کەلوپەل و پیشەسازی خۆی بێتن لە بوارە جیاجیەکان.
بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست میوانانی هێژا هاوڕێمان بن. دوای ناوبڕێک سلاوێکی دووبارە بیسەرانی خۆشەویستی رادیۆ کوردی تاران و بەرنامەی ڕاوێش، سڵاو جارێکی تر لە میوانانی بەرنامەش دەچمەوە خزمەت بە ڕێز کاک فاروق. کاک فاروق علی جەنابت وەک چاودێرێکی سیاسی پێم خۆشە فەرمی کە لەباری ستراتیژیکەوە ئەم کارەی ئێران کە سوتەمەنی ڕەوانەی لوبنان کردووە تا چەندە پیشاندەری دەسەڵات و توانایی کۆماری ئیسلامی ئێرانە؟
هەرچی دەوڵەتانی نەیاری ئێران زۆریان هەوڵدا کە کۆماری ئیسلامی ئێران بچوو بکەنەوە کێشە گیرۆگرفتی ناوخۆیی و ئابووری بۆ دروست بکەن، چ لەلایەن دەوڵەتانی ناوچەی کەنداوەوە، چ لەلایەنی دەوڵەتانی ئەمریکا و ئەوروپا و ئیسرائیلەوە. بەڵام کۆماری ئیسلامی ئێران زۆر بەباشی توانی لەو نەیاریە دەربچێەوە ئەو کێشە گرگرفتە نەی خۆی چارەسەر بکات و نەک هەرەونە، بەڵکو ببێت یەکێک لە دەوڵەتە گەورە و کاریگەرەکان لە ئاسی جیهان و ناوچەکەیش.
کاک عەبدولقادر جەناب چۆن بیر دەکەیەوە پێدوایە لەباری ستراتیژیکەوە ناردنی سوتەمەنی بۆ لوبنان لەلایەن ئێرانەوە تا چەندە پیشاندەری توانایی و دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی ئێرانە؟
لە ڕەهەندی ستراتیژیک ئەگەر بمانەوێت شرۆڤەی بابەتی هەناردەکردنی سوتەمەنی بکەین، هەر وەک پێشتریش باسم کرد، ئێران وڵاتێکە کە ماوەیەکی دوور و درێژە لە چەند ساڵێکە گوشاری سەختی ئابلوقەی ئابووری لەسەرشانە. چاوەڕوان دەکرێت لەلایەن وڵاتانی ئەوروپی و ئەمریکی و لەلایەن هاوپەیمانەکانیانەوە چاوەڕوان دەکرێت ڕۆژ بە ڕۆژ ئێران لاواز ببێ ئەم توانایە لەدەست بداتن کە بتوانی تەنانەت پەیوەندی سیاسیشی لەگەر جیهانی دەرەوە هەبێتن. من پێم وایە ئەم هەنگاوەی ئێران ئەوە ئەسەلمێنێ کە ئەوان نەتەنها نەیانتوانی ئێران ئابلوقە بدەن لە ڕووی ئابووریەوە، تەنانەت ئێران ئەو بەربەستەشی بڕی و توانی بەربەستی ئابلوقەی سیاسیش ببڕێتن کە پاڵپشتی کردنی هاوپەیمانان، پاڵپشتی کردنی ئەو وڵاتانەیە کە لە ڕەهەندی سیاسیدا تاڕادەیەک هاوتەری بن لەگەڵ ئێران. لە ڕووی ستراتیژیکەوە بێگومان داهاتووی لوبنان ئەم هەنگاوانەی ئێران بەرز دەنرخێنێ، بێگومان ئێران لە دەهاتووی لوبناندا ڕۆڵی دەبێتن و گومانیش نییە کە لوبنانیەکان ئەمە لەبیر ناکەن و لە ڕووی شرۆڤەی سیاسیشەوە دەتوانم بڵێم هەنگاوێکی گرنگە بۆ پاراستنی قوڵایی ستراتیژی تاران دەریایی ناوەڕاست کە بە قوڵاییەکی ستراتیژی زۆر گرنگ لە ناوچەیەکی زۆر گەرم و سەختی سیاسی لە جیهاندا هەژمار دەکرێت.
کاک فاروق علی، دوا پرسیار لە جەنابت، ناردنی سوتەمەنی بۆ لوبنان فەشەلهێنان و تێکشکاندنی گەمارۆ ئابوریەکانی ئەمریکایە، جەنابت چۆن بیر دەکەیەوە؟
ئەمریکا زۆری هەوڵدا کە هەناردەکردنی نەوتی ئێران بخاتە ئاسی سفرەوە، بەڵام هەرگیز نەیتوانی ئەوە بکا، بەڵکو ئێران بە شێوەیەک لە شێوەکانی خۆی توانی دیبلۆماسیەتی خۆی سەر بخا و پەیوەندی لەگەڵ دەوڵەتانی کە کەناری ئەمریکا بوون پەرە پێبدا و هەناردەکردنی نەوتی خۆی بنێرێت. ئەمریکایش بەتایبەتی پاشەکشەی لە ئەفغانستان و ئەو شکستەی کە تووشی هەبووە هاتووە جارێکی کە ئەمریکا نەماوە کە بتوانێت ڕۆڵ و کاریگەری بەتاوەتی بەسەر جیهانە هەبێ بلکو ئێستا لە پێناوی پاراستنی بەرژەوەندەکانی خۆی دەبێت بیر لە ناوخۆی خۆی بکاتەوە. دیارە ئەمەی کە ئێران کردی کارێک بوو کە توانای خۆی و هێز و دەسەڵاتی خۆی بە شێوەک لە شێوەکان توانی نیشانی ئەمریکا و نایارەکانی خۆی بدا کە ئەو هێشتا دەوڵەتێک کە دەتوانێت کاریگەری ڕۆڵی لەسەر جیهان هەبێ، ئەگەرچی ئابلوقی ئابووری لەسەرە، ئەگەرچی کێشە و گیرۆگرفتی بۆ دروست دەکرێت لە ڕووی ئابووریەوە، بەڵام هێشتا توانیەتی زۆر بەباشتی لە چاو دەوڵەتانی کە خاوەن سەرۆت و سامانێکی زیادەن ئابوورێکی باشیان هەیە، بەڵام ڕۆڵ و کاریگەری ئێران لە ناوچەکە لەو دەوڵەتانە زۆر زۆر زیاترە.
زۆر سپاس بۆ بەڕێزت کاک فاروق عەلی، چاودێری سیاسی. سپاس بەڕێزم. کاک عەبدولقادر هەرکی دیمە لای جەناب و دوا پرسیاریش لە بەڕێزت. ناردنی سوتەمەنی بۆ لوبنان لەلایەن کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە تێکشکاندن و ژێرپێخستنی گەمار و ئابوریەکانی ئەمریکایە. پێم خۆشە بۆچوونی جەناب لەم پەیوەندیدا وەربگرم.
بەڵێ، من پێم وایە هەناردەکردنی سوتەمەنی بۆ لوبنان هەنگاوی یەکەمی شکست هێنانی ئابلوقەی ئابووری سەر ئێران یان هەمان ئەوەی کە ناوینەرا بوو گوشاری سەختە. هەروەک ئاماژەم پێکرد چاوەڕوانیەوە دەکرا کە ئێران ڕۆژ بە ڕۆژ پیشەسازی و ئابووری خودی ئێران، هەروە دارایی ئێران بەرەو لاباز بوون و کێشەی قوڵتر بڕوە لە بە پێچەوانەوە ئێران ئەوەی سەلماند کە دەتوانی لە ڕۆژە سەختەکاندا بەرگە بگرێت، نەتەنها بەرگە بگرێ بەڵکو دەتوانی سوپرایزێکی گەورە بۆ وڵاتانی ڕۆژاوا و ئەمریکا و هاوپەیمانیەکانیان بکات کە دەتوانێ کاری لەم شێوەیە بکاتون و ئەم هاوکاریانە بگەینتە لوبنان کە وڵاتانی ئەوروپی لە کە مەودایکی زۆر نزیکتریشیان لەگەر لوبنان هەیە نەیانتوانیەوە ئەنجامی بدەن. من پێم وایە هەموو ئەو واتا و پێناسانەی کە بۆ گوشاری سەختی ئابلوقەی ئابووری سەر ئێران دەکرا ئێستا دەبێت دووبارە پێناسە بکرێت، پێناسەیەکی نوێی بۆ بکرێتن و ئەبێ بیر لەوە بکەنەوە کە لایەنی بەرامبەریان لایەنێکی سەرسەختتر لەم جۆرە پێناسانەیە ئەبێ قۆناغی داهاتوو قۆناغێکی جیاوازترە بێ، قۆناغێک ئەبێ کە ئەوان شوناسێکی بەهێستریان لە ئابووری ئێران، لە پلانە استراتیژیەکانی ئێران، لە سیاسەتی بەرگری ئابووری بەرگری ئێراندا حتمەن دەبێ هەیان بێ و بەو ئاراستەیەوە سیاست بکەن.
زۆر سپاس بۆ زەناویشت بەڕێز کاک عەبدولقادر هەرکی، چاودێری سیاسی. سەرانی بەڕێز و خۆشەویست، سپاس بۆ ئێوەش کە تا کۆتایی بەرنامەی ئەم هەفتەیە ڕاوێش لە ڕادیۆ کوردی تارانەوە هاوڕێمان بوون. تا هەفتەیەکی تر و بەرنامەیەکی تر، خۆتان لەگەڵ، ماڵتانەوە هەر بژین.
بەناوی خوای گەورە و دلۆڤان، جوگرانی خوشویست و برز صلاوتان لیبیتو امکاتتان باش لبرنامیم جاری پند قرآنی کنده اوردینو لآیتی چی دیکی قرآنی پیروزو بوتانی شی دکینو که پندی چی قرآنی تیدایت که هاو ریمان کن خواهی تعالی لآیتی 21 سوره حشر داده فرمیه اگر ام قرآن من با چه ویگ نازل بکردائه ده دی که لبرم بریده خاشع دبیتو لخوف و ترسی خوا قلش دبا اوانا چندین مثال و نمونه که با ایو خلق دهینی نوا رنگ بیری لیب کنوا اما مسئله که لدوائین آیتکانی سوره حشر ده هاتوا باسی گورهی اجگار زوری قرآنی پیروز دکد خوای مزن لم آیت پیروز ده دزو ده صلاتی معنوی قرآن لمروف ده ده شبهین با خشوع و خضوعی چیاکان لبرانبری ده و دلی که اگر قرآن بسر چیوکان ده نازل ده بو چیو چیاکان لبرانبر قرآن ده خاشع ده بونو لخوف و ترسی خوا قلشتیان ده برد استاچونه که مروف آیتکانی حق ده بیستیو هیز گرانی بسرده نایه لادری جی ام آیت ده ده فرمیه مبست لم مثال قرآنیانا بیر کردنویا لا آیت الهی کنده زور لا شروفکاران و راوکاران و تویانا مبست لم آیت پیروزه برز را گرتنی قرآن ام کتب الهی پیوی خوای مزنو بریتیه لا چندین زانیاری حقیقی و پرنسیبی شریعت و هروها پند و آموشگاری و بلین لم روی که خواهند فرمیه اگر بکره بایه که ام قرآن بو چی ویگ نازل بید بیگومان دادی که چی وکه بو همو گوریی و قایمی و خوراگری و پتوی که هیتی لترس و خوفی خواه قلشتی ده برد کاتی که چه و لبران بر قرآن ده بمجوره مروف که اشرفی بونورانه شیاو تر لوو ده بی کاتی که قرآن بوی ده خوین ره توا یان خوی ده خوین توا دلی خاشع بید کواتا او مروفانه که نکر لبران بر قرآن ده خاشع نابن بلکو ده جایتی قرآن ده کنو نکولی ده کن دلیان لبردو چهویش رقتره جمارگ لازانانی اینی لباری ام آیت و گتویانا همو بونورانی ام جیهانا لوان چه و چیاکان بخویان جورگ لتیگیشتنو هستو شعوریان هیو اگر ام آیتانا بو اوان نازل دبو براستی لبریگ حل دوشان رسولی خوا درودی خوای لسر بیت با جارنامه الهی قرآن جهانی گوریو لجیاتی نزانیو درندهیو خوبزلزانیو خوین رشتن شارستانیت یکی رونا لسر بنامه وریاییو وشیاریو آگاداریو ویانیو برایتیو حقوازی آیتا دل بزوینکان که بو پیغمبر نازل دبون اعجازی چی اجگار سرسرهینر یان هبو با تایبت او سوره کرتانی که لمکه نازل دبون لباری کیشو سجع و موسیقا و آهنگ و آیاتشی زور شاز و ممتاز بون نصر و پخشانی جوانی قرآن هستی دو جوری لنیو عربکان دا بدی دینا اوان للایک برو آیت دل بزوی نکانی قرآن دا کشان چون که روان بیجیو بلاغتو فصاحتو تازهی لآیت کان دا سرسره نربو للایچی دیکوا لبر اوی که نیوروکی آیت کان لگل باوری خرافی اوان لدجایتی دابو لا قبول کردنی خویان دبورد دیارک عربکانی او سردما نیان دتوانی بهاسانی کلتورو نریتی نزانانو جاهلانی خویان که قرآن رتی